Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u poslednje ovo nedeljno talasanje Radio Beograda 1. Petak je 18. maj. U današnjoj šetnji emitujemo razgovor snimljen juče sa Neletom Karajlićem povodom njegove knjige Solunska 28 koja je upravo promovisana. Moja koleginica Milena Božić je razgovarala sa njim i o knjizi, o njegovim pogledima na život, ali naravno i o najavljenom koncertu u Beogradu posle punih 20 godina. U drugom delu šetnje upoznajemo spisateljicu iz Novog Sada, Radmilu Satarić, čiji je novi roman Sreće je kameleon od nedavno u knjižarama. U prvom satu današnjeg talasanja sa vama šetaju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Tanja Zeljković.
Looking better, baby. Just pass it through.
10 časova i 12 minuta, slušate Šetnju, radio Beograda 1. 21 stepen u ovom trenutku i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu stepen manje, dakle 20, kao i u Ćupriju, Kruševcu je 19, Negotin 22, Zlatibor 16, Loznica 20, Sombor 21. A mi danas u Šetnju poznajemo Novosađanku čiji je roman Sreće je kameleon od nedavno u knjižarama. Ona je profesorka književnosti, Radmila Satarić, a mogla bi se reći da je njena sudbina pisanje. Iza nje je raznoliki bogati opus romana, zbirki pesama i priča, slikovnica za decu, jedna radiodrama, a pesma Moj Novi Sad, koju je napisala, nagrađena je na festivalu Zlatna tamburica. Baš pred put u Bukurešt, u kome Radmila Satarić danas gostuje kao predstavnik srpske kulture na danima slovenske kulture, sa njom je razgovarala i kroz njeno stvaralaštvo prošetala naša Bojana Karavidić.
Dobro nam došli, pa evo povod je vaša nova knjiga koja se zove Sreća je kameleon, nju je izdao naš ugledni Prometej, ali ja pre nego što počnemo da pričamo o knjizi, pitala bih vas o opusu vašeg rada, s obzirom da je on vrlo raznovrstan. Pišete prozu, poeziju, dramu ste jednu napisali, radio emisiju, profesorka ste, pisali ste i kalendar za decu koji svaki mesec je imao svoju priču, slikovnicu za decu. Otkuda toliko široki opus?
Ja mislim da je to logično s obzirom da sam ja profesor srpskog jezika i književnosti i da dosta dobro poznajem književnost i naravno da pronalazim podsticaje u onome što sam profesionalno radila u školi, a isto tako podsticaje sam uviđala i oko sebe u svojoj porodici, u potrebama svoje dece kada je dečja literatura u pitanju. Taj dečji kalendar je konkretno inspirisao moj sin mlađi i to je zaista doživjelo veliki uspeh. Dalje, kada je u pitanju naučna fantastika, također sam imala podsticaj od starijeg svog sina i mislim da je to izvanredno jer on je završio gimnaziju u Edmontonu u Kanadi i radio Aldousa Huxleya, Vrli novi svet, i sugerisao mi je da se bavim takvim temama i ja sam zaista i nastavila da se bavim takvim temama i naravno kasnije drugim temama. A voljela sam veoma da razmišljam i o piscima koje obrađujem u literaturi i u programu školskom i o drugim piscima, i to je bilo za mene veoma podsticajno, recimo da razmišljam o Kafki. Napisala sam lep esej o Kafki koji je emitovan na radiju Novom Sadu u Dijalogu kultura. Dalje, romani su inspirisani svakodnevnicom našom, životom koji živimo svakodnevno, i to su za mene bili časovi izuzetnih prijatnosti kada sam recimo pisala Staklene stepenice, zbirku priča koja je romaneskne strukture i koja je bila kandidovana za Ninovu nagradu 2016. godine. Uživam u tome, zato tako i radim, zato što svaki moment dok pišem za mene je jedna stvaralačka radost, nešto posebno, nešto uzvišeno, i to su neki momenti odvojenosti od realnosti. Posmatram realnost, ali sa vedre strane, jer mi svaka rečenica donosi određenu stvaralačku viziju koja je izuzetno prijatna, lepa i kao neki dvorac da se nalazi preda mnom.
Sada dok smo čekali na red za ovaj studio, rekli ste mi da je lepo da čovek ostavi trag, pa eto vi ostavljate trag, boga mi više tragova.
Lepo ste rekli, hvala vam. A zašto sam ja to rekla? Pa kazala sam zato što ću biti gošća u Bukureštu na danima slovenske kulture, i u Bukureštu na Filološkom fakultetu radi moja bivša koleginica koja je lektor i koja radi kao sekretar također u ambasadi Bosanskoj, veoma je vredna, i ona je poželjela kada je saznala za moje novo delo da bude prezentovano u danima slovenske kulture. Ja ću biti predstavnica srpske kulture i moderne književnosti, a Rekla sam to zato što je to ostavilo traga. Naš rad zajednički u školi, posvećenost, prijateljstvo, kolegijalnost, poznavanje rada, među nama ništa nije promenilo, prošlo je možda i 10 godina od tada i eto, upravo zato sam rekla da ono što radimo ostavlja trag.
A sada knjiga. Pa da počnemo od naslova. Sreća je kameleon. Otkuda ovakav naslov?
Kada sam pisala roman, ja sam, mislim, kazala dosta o sreći. Ima tu, po mom mišljenju, vrlo lepih misli o pojmu sreća, jer sve što činimo, sve što radimo, vodi nas ka sreći. Mi želimo da budemo srećni, a sreća se ne može kupiti niti na grame, niti novcem, niti parfemom koji je upakovan u neku bočicu. Sreća je prosto jedna zasluga u životu. Ona je plod našeg stvaralaštva, plod stvaralaštva i u ljubavi. Znači, ljubav isto tako je jedna kreacija velika i na ljubavi treba raditi, podržavati je, negovati, kao što se i cveće neguje. Jedna misao, rečenica u romanu glasi da je sreća kao kameleon. I kada sam razmišljala o naslovu, ja sam upravo odabrala naslov koji je vrlo simboličan, eliptičan je, ali ima metaforiku koja upućuje da se razmišlja o kameleonu, o promenama njegovih boja. Konkretno, ja sam saznala da kameleon ne menja boje pigmentom kože, nego nanokristalima koji se nalaze ispod kože. A ovo otkriće je napravio jedan naš naučnik koji živi u Stokholmu i ja sam bila tim oduševljena. Pa možda je sreća zaista neki fluid ili neki nanokristal koji mi ne razumemo, a u našoj duši je.
U jednom delu knjige kažete, govoreći o dobrim i lošim ljudima, o dobrim i lošim mislima. Ništa oko ljudi ne strada i ne pati od bilo čega drugog nego od loših misli, odnosno nedostatka dobrih misli. Dobre misli su melemi za sve, to su meki, topli baršuni oko nas, nežnost i poljupci. Dobri ljudi su oni koji imaju dobre misli, oni nas okrepljuju sjajem očima itd. itd.
Jeste, upravo tako i mislim da je najveća darodavnost upravo darovanje dobrih misli prvo sebi, pa onda ih upućujemo drugim ljudima i da nema veće darodavnosti. Iz dobrih misli proizilaze odlični postupci i konkretizacija tih postupaka je u vidu velikih građevina bilo kog tipa, da li građevinskih ili literarnih ili u nauci, znači dobre misli stvaraju utvrđenje ovog sveta.
Po onome što pišete, može se u ovom romanu, može se zaključiti da vi volite čoveka i da ste iznad sujeta koje ponekad mogu da parališu i emocije i odnose sa drugim ljudima, prave odnose. Čovek prima i čovek daje.
To je najlepša relacija jer mi smo ljudski rod i treba da budemo posvećeni jedni drugima, da šaljemo lepe misli jedni drugima, da se podržavamo i da porazmislimo i u današnjem vremenu da se nekada zaustavimo i kažemo pa treba najviše voleti čoveka, jer Ivo Andrić je lepo rekao kada je dobio Nobelovu nagradu da pripovedači njegovo delo ne služe ničemu ako na jedan ili drugi način ne služe čoveku i čovečnosti. Mi smo dužni da tu čovečnost negujemo u sebi.
Jedan predmet provlači se kroz ceo roman, to je lančić, odnosno privesak. Od prve do zadnjih strana, pojedinim epizodama nailazimo na taj privezak. Je li to neka lična priča bila u pitanju?
Pa ja tako gledam na vrednosti života. Zapravo, zlato je simbol. Zlato je simbol naše osjećajnosti. U toj meri je ono vredno ako ima osjećajnost u sebi. Ali u ovoj priči je zapravo taj lančić simbol porodice, očuvanja porodice, traganja za njom, pa ma kako da se on vrati. I kada se otuđe, on se nekako mora vratiti. Tej se vratio kroz izvanrednu sliku koju je uradila na osnovu sećanja. A eto, na kraju će i pripasti taj čudnim čudom taj lančić, jer se pravi krug, kao što kruzer kruži okeanom, napravljen je ceo krug potrage za nečim, pronalaženja dragih ljudi i dragog predmeta, jednog simbola života i porodice.
U romanu opisujete grad, ali isto tako opisujete i selo. I to vrlo pitoreskno.
Jeste, zato što su to prelepe slike sela. Urbane sredine su vrlo lepe i grad je predstavljen kao neka zlatna narukvica pri noćnoj svetlosti, kao neki krug, a i okean je tako i kruzer na njemu kružnog toka. Međutim, selo blista u svojoj lepoti. Ono ima, kada se čitaju delovi romana koji opisuje selo, kao da osjetite mirise i ukuse koji dolaze sa sela. i ljudi koji stižu sa sela kao da dolaze ojačeni nekom posebnom snagom sunca. U stranicama koje opisam kada su deca Taina na selu, mislim da postoji jedna posebna priča, jedna bliskost i ja mogu reći da ja imam pamćenja. Kada hoću da govorim o inspiraciji koja mi je poslužila za to, moram da spomenem moja boravljenja na selu kod moje bake kada sam ja bila dete. To je nešto izuzetno vredno i lepo, ima tu nekih slika. Također sam odlazila i kod svoje svekrve na selo gde mi je bilo prelepo. I eto, možda su tu upravo oni doživlje koje sam ja imala u smislu opisa prirode.
Kada ste završili ovaj roman, da li onda nastupa period kada vam nešto nedostaje? Kako se rastajete sa završenim rukopisom?
To je lepo pitanje. Pa ne ide to tako brzo. Kada završite roman, vi još živite sa njim i potreban je jedan period prosto da izađete iz tih misli, da pređete na nešto drugo. Meni je bilo neophodno da malo očistim sećanje na roman, ali ja ga stalno oživljavam. Naravno da pisac ide dalje i stvara sada nove neke situacije, nove likove u drugačijim okolnostima. Meni se roman Sreće kameleon mnogo sviđa.
Planirate neku njegovu promociju možda?
Da, planiram. Biće promocija, biće u Novom Sadu, u Prometeju, dalje biće u Gradskoj biblioteci. I tom prilikom moram da kažem i nastupit će recenzentkinja mog dela, izvanredna jedna profesorka srpskog jezika, Mirjana Strajnić, i bit će vrlo lepo i pozivam sve slušaoce da dođu na promociju. Biće i ovdje, a bit će i u Beogradu promocija.
I šta biste poručili onima koji pišu, a nemaju hrabrosti da to i objave?
Poručujem da budu hrabri i da veruju u sebe i taj svet koji drže u sebi kao kreaciju literarnu neka predoče izdavačima. Neka pokušaju, bit će uspeha sigurno.
Ali se mora biti uporan?
U svemu se mora biti uporan, u literaturi specijalno, treba da se radi prilično.
Oh, young girl, what's up? Eko. Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
UHT mleko Sprego 1 litar 69,99, krem Nutella 750 grama 499,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Suska, 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Višonja i žuga su pamtili dobro. Šta im je te večeri govorio lepi, more je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodo i to, da se strankinje prazne i kralu, i da je u zaostrovu kampu svaku noć drugu je bavo. Pišonja i žuga mogli su ih slušati i noć cijelu. Pišonja i žuga imali su krv 17 godina vrelu. Pišonja i žuga. Pišonja i žuga, mazolika se daš doma i valida. Pa malo za ti i autobus, auto prevoza sa trida. Pišonja ubaci u brzinu, to vrelo ljeto večer oko 22 časa. A
godine oko 25 u autobusu je svirao bugi, bugi. Vidješ i trotove pri brzini od 80 na sat. Vežite se, polećemo, pišanja reče šumi. Strahovi, gde sad zapara zrak? Čak i iskre poletješe u mrak. Pričali su ujutru i klali se u majku. Da su auspuh i retrovizor našli čak 50 metara dalje u jarku. Pišanja i žuga dva vjerna druga hrote opate krivine mali se čuvaj kraljice brzine. Dok su pišanju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti pi. Sonja i žuga.
E tako da odzvoni na kraju kakav je to i koliki je hit bio te davne 1987. balada Pišanju i žugi. Bilo je to na albumu Pozdrav iz zemlje Safari, Zabranjenog pušenja, i znate, frontman Nele Karajlić. Spasa nam nema, ali propasti nećemo. Rečenica je koja opisuje naše stanje u poslednjih stotinu godina. Zašto već godinama živimo na ivici vulkana? I kako je naš narod opstajao na ovim prostorima uprkos brojnim ratovima i stradanjima? Odgovori na ta pitanja nalaze se u novoj knjizi Neleta Karajlića Solunska 28 u izdanju Lagune, koja se upravo pojavila u prodaji. To su teme o kojima je popularni doktor Nele razgovarao sa našom Milenom Božović-Manić.
Ovo je roman o porodici u vihoru 20. veka. Reč je o istinitoj priči, to je ono što smo do sada mogli da saznamo u knjizi. Posle Farenta u Sarajevu, koji je zaista bio regionalno priznat i poznat, postao bestseller, odlučili ste se da pišete prozu, odnosno roman. Odakle ta ideja i što očekujete od ove prve knjige, jer ste najavili da će ih biti tri?
Samo je postavka istinita. Dalje sam ja ipak preuzeo svoju inicijativu i odnos na istoriju, malo ju sam je promijenio. Odnosno, ideja je moja je davna, još od 92. godine kad sam doselio u Beograd, onda sam saznao da postoji ta kuća u Solunskoj ulici koja je naša, moje porodice. Moji roditelji su bili takvi da mi u Sarajevu nikad nisu rekli da imam kuću u Beogradu. To je bilo ono vrijeme. Nije bilo dobro imati. Bila sramota ako si bogat. Što je potpuno suprotno od sadašnjeg vremena. I tad sam ja ušao u trag svemu tome šta se dešavalo, ko je napravio kuću, na koji način, gdje je, šta i kako. I eto, od te 92. godine do dan danas ja sam nekako u glavi nosio Solunsku i uspio sam da izbacim tu prvu knjigu, kažem tri knjige, jer kad sam krenuo da pišem, ideja mi je bila da to bude jedan veliki roman o 20. vijeku. odnosno o toj kući, o Beogradu i o 20. vijeku, što je bez sumnje jedan od najuzbudljivijih vijekova u istoriji Srba, iako je velika konkurencija šta je napetije, da li 19. ili 20. vijek. Međutim, kako sam počeo da radim, tako sam shvatio da je to prilično opširno i onda sam u dogovoru sa izdavačima iz Lagune i mojim urednikom Vuletom Žurićem shvatio da to treba da bude trilogija, odnosno da se tri generacije prikažu u tri različite knjige. Naravno da svaka knjiga bude zaokružena na svoj način i da, tako da ako neki kupac za 300 godina naleti prvo na drugu knjigu, može da je čita slobodno i neopterećeno, ne znajući sadržaj prve ili treće.
Ono što sam pročitala da ste izjavili da je ovo roman o usponima i padovima, a oni su i tekako prisutni ne samo u našoj istoriji, nego i u ličnom životu svakog čoveka.
Pa prije svega sam se bavio naravno čovjekom, ne i mojim junacima, a ne toliko državom, koja je u tom momentu kad knjiga počinje ulazila u jednu dramatičnu fazu koja će se na kraju završiti Prvim svjetskim ratom. Ali taj uspon i pad i Golgota i Vaskrs Srbije nije toliko tema moje knjige, ona je tu prisutna, ali nije toliko tema koliko je tema uspon i pad jedne familije, odnosno njihov finansijsko-moralni kolaps. Prvo je erupcija, zatim kolaps, a zatim to neko čudno dešavanje što se s njima dešavalo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tako da je meni ipak uglavnom u mom fokusu su ljudi, ipak ne, više nego država. Ali državu i cijeli taj mizansen istorijski kroz koji je Beograd prolazi u to vrijeme je u svakom slučaju mnogo utiče na moju familiju. Nešto poput kraja 20. vijeka, tako i u početku 20. vijeka određene stvari su pomagale nekima da se obogate, a nekima da osiromaše. Za manje upoznate čitaoce, ukratko bih rekao da je to vrijeme ubistva kralja Aleksandra i Drage Mašin, carinski rat, jedan balkanski rat, drugi balkanski rat, Prvi svjetski rat, znači jedno vrijeme koje je turbulentno i da ne može biti turbulentnije. S tim što se naravno, opet ponavljam, ja ne bavim konkretno tim događajima, koliko ljudima koji su uspjeli u tom haosu da profitiraju.
Da profitiraju i da pobede, kako mi se čini, uprko svemu. Pa možda to da nam malo objasnite. Rekli ste da ta porodica u trenutku kada doživljava svoj najveći krah, počinje rat.
Pa jeste, to je nešto što je životi na ovom tlu su iscjepkani tim ratovima i nesrećama. I oni su uvijek ne postoji generacija koja neće, koja do sad nije izmakla toj pošasti. Kako god da se okrenete, koji god godine da je rođen neki Srbin od 1211. do 2011. uvijek je kačio jednu od tih ratova, buna, kataklizmi, nesreća, zemljotresa, poplava. Ne može da ga mimoiđe jer smo rođeni na ivici vulkana. I Beograd u suštini, tako i počinje moja knjiga izjavom jednog engleskog putopisa iz 17. vijeka, koji kaže da je Beograd grad koji pokazuje da je život na ivici vulkana moguć. I interesantno je kako se ovdje život obnavlja, kako je to duboko hrišćansko vjerovanje o vaskrsenju u Beogradu u stvari svakodnevna pojava i da se stalno stvari završavaju na grobljima i u porodilištima, odnosno u kafanama gdje se ljudi vjenčaju. Tako da imamo stalno taj ciklus, knjiga na taj način završava, ali neću da vam otkrivam kako, imamo stalno taj ciklus da se poslije jel, nevremena opet zasija sunce i onda opet na tom istom mjestu na kome je nekad bilo nešto bogato, a kasnije srušeno, opet diže nešto novo bogatije.
U čemu je snaga naših ljudi? Jeste to pokušali da objasnite, taj fenomen? Odakle oni crpe snagu?
A to svako od nas pokušava da pronikne u tu tajnu. Ali teško, ja uvijek se sjetim da li je Nikola Pašić ili neko sličan rekao, spasa nam nema, ali propast nećemo. to je neka neka rečenica koja najbolje oslikava i ne samo Srbe, odnosno ne samo Beograd, već i Srbe. Ta žilavost vjerovatno dolazi iz te činjenice da smo zaista neki narod koji je ozbiljno duhovno natopljen nekom magijom. Imam osjećaj da su Srbi poput onih junaka ovoga Asteriksa i Obeliska, da su nas, kako se rodimo, umočena su u neki materijal od kojeg postajemo naopaki u našim međurelacijama, ali užasno žilavi na nevolje. Jer to prosto je neverovatno kako je taj narod ostao na ovom tlu. To je zaista spektakularno da poslije, ne znam, velikog carstva i 400 godina neke teške, ozbiljne torture, mi izađemo ponovo živi i zdravi i tih zadnjih 200 godina moderne naše države smo non stop između Čekića i Nakovnja, u kome nas Čekić najviše volio da nas ne vidi, a i Nakovnju nismo nešto previše dragi. I u tom haosu istorijske vetrometine prosto je zaista nevjerovatno kako smo mi izdržali. Jer šta god, kako god danas da gledamo situaciju koja nije nimalo jednostavna. Na zapadu misle da smo mali Rusi, a Rusima smo predaleko da bi se ozbiljnije s nama bavili, a mi bi volili da smo zapad, ali ipak mislimo da smo Rusi, ali naše osjećanje idu na istok, a razum ide na zapad. U suštini tako je bilo stalno ovih posljednjih 200 godina, je to glavno osjećanje koje je držalo Srbe pod potencijom, ali kako se na kraju to izmiljgoljilo, zaista ne znam. Ono što sam siguran, a to negdje kroz moju knjigu provejava, to je da je Srbe spaslo, da je Srbe spasla pjesma u stvari. Da je ta lirika koju smo mi imali, koju smo naklonjeni, i epska poezija koja nas je nadojila, u stvari držala naš identitet, naravno uz crkvu, jel? Ali da je to bilo jače od bilo kojih lobija tih u tim 14., 15., 16., 17., 18., 19., pa čak i 20. vijeku. Ako je ko imao razloga da kaže onu čuvenu rečenicu iz ne znam kojeg filma, recimo Neretve, pjesma nas je održala, njoj se hvala, to bi u stvari trebalo da budu Srbi. A Beograd je egzemplar tog. Beograd je još drastičniji primjer naše istorije, jer je na samom raskršću. Mi smo uvijek sa druge strane vidjeli i ono što bi s druge strane rijeke vidjeli i ono što bi željeli da budemo, a i ono odakle će nas opaliti po glavi. I to je fantastična jedna procedura kroz koju je ovaj grad prolazio, a moje istraživanje tog Dorčola i u stvari te kuće i to šta je sve tu bilo je onaj samo mi dokazalo da smo u pravu.
Koliko je humor bitan za preživljavanje, u ovoj knjizi ima i humora, a ne eksplicitnog i nije sam po sebi svrha, ali možda da kažemo i to da je možda, a vi ste i poznati kao jedan duhovit čovjek koji sve stvari gledate kroz neku, evo i sad dok pričate o tim ozbiljnim stvarima, vi se smijete, možda je to neka osobina koja nam pomaže da opstanemo.
Pa čim je ta neko koje je uspio da kaže spasa nam nema, ali propasti nećemo, je užasno duhovit čovjek. To je zaista neko koji ima neku visprenost neuobičajenu za ljudski rod. Tako da je otprilike to i nešto čime sam se ja i rukovodio pišući ovu knjigu, tražeći tu neku liniju humora koju mi imamo po datosti, što se kaže. A opet s druge strane, pazio sam da taj humor ne bude dovoljan sam sebi. To je ono što smo se mi i u nadrealistima i u zabranjenom pušenju uvijek trudili, da humor bude samo jedno od sredstava kojima se mi služimo, a nipošto krajni cilj naše akcije. Onoliko koliko je, barem mene kao čitaoca samog sebe, uvijek zasmije situacija u kojoj sam ja eto postavio, u kojoj je neko ko sa mnom rukovodi postavio moje junake, a ne nešto što su oni rekli ili neka sentenca koja bi trebalo da bude smiješno.
E sad interesuje me, budući da je ovo ozbiljna knjiga, tako da kažem, sa ozbiljnim istraživanjima, ozbiljnim bojanjem likova, šta su vam rekli, naravno čitaoci još ne mogu da kažu svoje mišljenje, ali vaši bližnji, pominjali ste Vuleta Žurića, vašeg urednika, da li je neko imao prilike iz sveta književnosti da pročita vaš roman i da vam kaže svoje mišljenje?
Pa, jedina dva čovjeka koja su čitala roman su bili moja supruga, također urednik, i Vule Žurić. Njih dvoje su bili ti koji su pratili rađanje, podizanje kuće u Solunskoj 28. I oni su imali opet to svoje, kako da kažem, zamjerke koje sam ja uglavnom slijedio. Jer čovjek kad piše, on ne može da bude svjestan kompletne situacije, odnosno kompletne slike koju gradi. Tim prije što sam se ja upetljao, možda prerano za moju mladu literaturnu karijeru, prerano sam se uhvatio ozbiljne forme, ali sam zato radio 2 godine. Nisam htio da odustanem dok ne završim cijeli, dok ne zaokružim cijeli koncept. Ono što je meni od njih najviše značilo, to je od moje supruge ta kontrola likova, odnosno pravljenje jasne postavke šta se s tim ljudima šta se dešava s ljudskom psihom, naročito ženskom, jer ja sam tu onako slabiji, a od Vuleta opet taj neki stilski dio kojim ja ne mogu da se pohvalim, ali pokušavam da ga izradim do te mjere da bude lako prepoznatljivo, da je to Nele. Znam ja da je meni kasno da postanem Omo Kapor, ali mogu da postanem neko drugi. Ono što je meni najintrigantnije u tom stvaralaškom dijelu bilo to kako da postignem jednu dramaturgiju naših života. Jer mi ne možemo da pišemo Bundebrokove i ne možemo da pišemo neka, ne možemo čak ni 100 godina samoće. Jer mi, naš je život mnogo dinamičniji i mnogo... Život je prema nama mnogo suroviji nego što je prema junacima Tomasa Mana i ovoga Gabriela Garcia Markeza ili ne znam već koga. Kod nas se u jednoj godini desi 40 godina. Od tuda jedan od junaka ovog romana, jedan Francuz koji je došao početkom 20. vijeka za ženom i djetetom iz Pariza u Beograd, se čudi kako, na koji način ovdje vrijeme proteče. Jer čini mu se da se vrijeme ovdje sa ljudima igra. Da je nekad prebrzo, a nekad presporo. Čini mu se da mu dijete odrasta 5 godina u jednoj godini, a onda mu se čini da jedna godina traje 10 godina. I ta dramaturgija promjene tog vremena je bio moj glavni cilj. Ali se u svemu tome mnogo stvari događa, pa se negdje čovjek može biti uplašen kad vidi da ima knjiga 61 poglavlje. Ali su veoma brza i kratka. Jer otprilike toliko puta se nama život okrene iz naopačke.
To je već, kako vi sad pričate, i dobar scenarij za neki naredni film. Moram na kraju da vas pitam, budući da nastupate u Beogradu posle 20 godina sa pesmama Zabranjenog pušenja, šta očekujete od tog nastupa i budući da ste imali skoro u Kanadi turneju, kako današnje generacije reaguju na recimo baladu o Pišonji i Žugi i ostalim vašim hitovima uz koje smo svi mi odrastali? Da li se tu nešto promijenilo?
Promijenilo samo to što sad iz rubrike Mladi talent prelazim u rubriku Nikad nije kasno. što mi se nekako to slučajno potrefilo, zaista nisam imao namjeru da to da sviram više, naročito ne prije par godina kad sam imao i zdravstvenih problema, ali sad se stvar okrenula naopako iz jednostavnog razloga što sam osjetio neku potrebu. I osjetio sam da je vrijeme i neku, mogu slobodno da kažem, dužnost prema nekim generacijama koje su odrasle uz moju muziku. Pazite ovu rečenicu, ja sam odrastao uz vašu muziku, ja čujem svaki dan od ljudi koji me znaju ili koji me ne znaju, non stop. I onda mi je čerka moja rekla, pa mislim to je već obaveza, jel, to već nije kao sad ti si zajeban pa nećeš da sviraš, a mi svi te očekam. I greota jeste u tome što da neko ne čuje kako taj Pišonji Žuga izgleda onako kad ga pjevam ja, ne zbog toga što sam ja neki pjevač, nego zbog toga što sam ja s njima rastao s tim pjesmama i što sam ja njih na neki način napuhavao i pravio od njih to što jeste bojio. S tim što nemam namjeru na tome da stanem, odnosno taj koncert na Ušću će biti veliki spektakl u kome ću ja pokazati još neka svoja umijeća, osim onih pjesama koje sam ja svirao sa zabranjenim pušenjem. Biće tu i malo i no smokinga, bit će i nekih novih stvari koje sam pripremio, bit će i nekih vizualnih spektakla. Jednostavno, što kaže moj drug, vrijeme je da održiš čac. Znači, 16. augusta 2018. ja i dalje držim čas na Ušću.
Hvala vam puno, radujemo se tom vašem času i hvala vam što ste izgovorili za šetnju prvog programa Radio Beograda. Uvek ste nam radoviđen gost.
Pozdrav svim slušalcima, ja to stalno slušam. To mi je onako nekako najzgodnije u autu. Tako da pratim vašu emisiju i slušat ću valjda i sam sebe.
Jel imate neke sugestije?
Nemam nešto pretirano, vrlo je zanimljivo čim ne mijenjam kanal.
Hvala vam najlepše.
A kanal je Radio Beograd 1, slušali smo i mi Neleta Karilić i našu Milenu Božović-Manić i bio je ovo kraj šetnje prvog sata talasanja. Ostanite na našim talasima, ono što sledi jeste Srpski na srpskom, zatim posle vesti u 11, Zemlja čuda. Čućemo se.
Ikone, ema mi manđe motoda, ande kanđiri su mnale sa loši, bolem pečavora. Efta purane, ikone, pale mande duka nas, kešol sumnala, pa vona se jaka, eftatorove las.
Halč, šol, efta šel brša, efta šela tajek brša, efta šela mardi mata, vojrode, mata. Hanš, šol, efta šel brša, efta šela mardi mata, vojpe mandel